My se v dnešním povídání vypravíme do Malawi, do jihovýchodní části Afriky, do země, která možná není příliš známá, třeba není známá tolik jako Tanzánie, Kenia a podobné státy, ale přesto určitě skrývá úžasný potenciál pro turisty. Určitě skrývá mnoho krás přírodních a v neposlední řadě asi i příjemné lidi. Ale já už mluvím jenom o tom, co jsem slyšela zprostředkovaně. Mimo jiné třeba také od doktora Dalibora Stoška, který je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Malawi, to je ta země, kam se vypravíme. Možná bychom mohli říct, kde leží.
Malawi je jednou ze zemí subsaharské Afriky, což je takový, řekl bych, až subkontinent. Je tam obrovská část populace africké a máte pravdu v tom, že ta země je málo známá oproti zemím typu Keni, Tanzánie, kde jsou národní parky, které jsou velice populární a turisté tam jezdí, vydáme je v televizi, ale Malawi má jako příkladu jezero Lake Malawi, které je velice krásné a například teraristé její velice dobře znají, protože zde žije kolem 600 druhů endemitů, to znamená rybiček, které se nacházejí jenom tady v tomto jezeře. Takže nepochybně je to země, která stojí za shlédnutí.
Když jsme u toho jezera, to je sladká voda? Jako
je to sladkovodní jezero, ano.
Možná co do velikosti Malawi, dočetla jsem se, že něco jako Česká republika, Slovenská republika dohromady, jenom pro představu.
Přesně tak, rozlohou určitě a co se týče populace, mám pocit, že tam žije něco kolem 10 milionů obyvatel, takže něco jako Česká republika, ano.
A tak na to zase, jak je veliká, tak je to docela malý počet. Jak tam vlastně v Malawi vypadá, když už se přímo vypravíme do té země? Jak tam vypadá taková ta krajina, když přijedete? Tak předpokládám, že nejdřív hlavní město, to znamená lidi všude kolem.
Přesně tak. Jsou tam dvě taková centra. Hlavní město je Lilongwe, ale správní město nebo město, kde jsou veškeré důležité úřady a nemocnice a veškerá administrativa, tak se jmenuje Blantyre, které trošku je níž, je jižněji. Tam jsme se moc nepohybovali a kousek vlastně, když vyjedete z těch větších měst, tak už jsou takové ty typické africké vesničky podél cest a krajina je tam opravdu krásná, kopcovitá, nejsou to žádné štíty, ale jsou to opravdu krásné, hladké, kulaté kopce, porostlé akáciemi, kterých tam je strašná spousta. My jsme tam byli zatím teda vždycky před dešťovou sezónou, znamená na konci sucha, takže všechno je jakoby zaprášené, žluté, ale i tak je to krásné a dokážu si představit, jaké to bude asi na jaře po dešťové sezóně, kdy celá ta zem zezelená a všichni, co to viděli, nebo když já jsem se koukal na fotky právě po dešťové sezóně, tak je to opravdu nádherně, nádherně zelená krajina. Ta příroda je tam prostě krásná a je stejně krásná jako ti lidé, kteří tam jsou, protože ti jsou opravdu strašlivě, strašlivě milí, přátelští, vstřícní. Ty turisty, kterých tam bohužel jezdí hrozně málo, tak vítají. Když jsme se třeba pohybovali v Mozambiku nebo v Zambii, tak jsme se často setkávali s tím, že přicházeli děti, které natahovali ruku a říkali give me money, že očekávali od nás jenom peníze, kdežto v Malawi jejich první věta bylo welcome, vítáme vás tady, jsme rádi, že jste tady přijeli, aniž by za to něco chtěli a s tím, že by chtěli po nás peníze nebo cokoliv jiného, tak jsme se setkávali opravdu velice málo a ti lidé se pořád usmívají, přestože ten život mají hrozně těžký a pořád se usmívají, jsou spokojení a ta země určitě stojí za to i vidět a pomoct jí.
Pane doktore, vy jste to naznačil už před chvílí, pomoct, jste použil to slovíčko tedy. Já bych vás také měla představit trošičku, vy jste praktik, praktický lékař, ale mimo jiné jste také humanitární lékař, to znamená, že nemáte jenom ordinaci tady v Hořicích, ve východních Čechách, ale vyjíždíte do světa, byl jste tedy v Malawi na humanitární misi spolu s organizací International Humanity, to znamená, že pro vás asi to má i trošičku jiný podtext, ta země.
Máte pravdu, v Malawi jsem byl v létě s organizací International Humanity, jak jste říkala, byla to jedna ze tří zemí, které jsme navštívili, ale byla to Zambie, Malawi a Mozambik a jednoznačně Malawi se nám všem vrylo pod kůži nejvíce právě tou atmosférou a těmi lidmi a já tu humanitární činnost tak nějak beru, že spojuju příjemně s užitečným, protože Afrika jako taková se mi strašně líbí, takže jsem rád, že se tam můžu podívat a když ještě u toho můžu někomu pomoct, tak je to prostě úžasná kombinace.
V Malawi jste ale nebyl poprvé, pokud vím.
Přesně tak. V Malawi jsem byl poprvé v roce 2005, ale to jsem tam byl jako turista, kdy jsme se vraceli s manželkou ze Zambie. Cestovali jsme vlastně přes Malawi a Mozambik do Jihoafrické republiky, do Johannesburgu. A velký kus Malawi jsme projeli jako turisté místní dopravou, místními autobusy, místními dodávkami. Prakticky bylo to hodně adrenalinové a měli jsme možnost poznat tu zemi opravdu zevnitř. Jsme nebydleli ani jednou vlastně za tu dobu v nějakém hotelu nebo v nějakém guesthouse nebo v něčem takovém, co bylo určeno pro západní turisty. Bydleli jsme opravdu v takových hodně přírodních podmínkách a byli jsme prakticky v dennodenním kontaktu s těmi úplně obyčejnými Malavíci a už tehdy se nám ta země strašlivě líbila a já jsem cítil teda, že kdykoliv bude nějaká příležitost se tam vrátit, takže ji využiju a povedlo se mi to právě letos.
Tak trošičku jste mi vzal teď vítr z plachet, jak se říká, protože já jsem se chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi projetím Malawi jako turista nebo turisté s manželkou a jaký je rozdíl, když jste se tam vrátil jako humanitární lékař. Jestli jste tam nějaký rozdíl vůbec zaznamenal, ale vidím, že jste říkal, že jste jezdili místní dopravou, tak bych řekla, že zas takový rozdíl asi to nebyl, nebo jak to bylo?
Ten rozdíl byl opravdu minimální. Dokonce bych řekl, že letos to bylo méně dobrodružné, protože jsme měli alespoň svoje auto. A je obrovský rozdíl cestovat jejich místní dopravou, znamená tou dodávkou, kde je zhruba 7-8 sedadel, jezdí tam v ní 15 lidí a 3 kozy. A takhle cestovat stovky kilometrů opravdu je velice náročné, takže teďka jsme měli alespoň svoje auto, kde jsem měl svoje sedadlo a nějaký taky prostor pro nohy. Ale ta místa, která jsme navštívili, byla zhruba stejná, jako když jsme tam byli v roce 2005.
Vy jste zmínil velké dobrodružství cestování po Malawi. Tenkrát, když se vrátím k té době, když jste tam byli soukromně, proč to bylo takové dobrodružství? Právě proto, že jste cestovali tou místní dopravou, nebo v čem to bylo?
Nepochybně cestování místní dopravou je dobrodružné, protože tam neexistují nějaké jízdní řády nebo nějaké pravidelné linky nebo něco podobného. Druhá věc je, že se vás snaží, můžeme sice říct, že chceme cestovat do konkrétního města, ale není problém pro ty místní vás nahnat do toho jejich autobusu, byť jede na úplně jiné místo. A samozřejmě jsme měli v tu dobu i strach o bezpečnost. Ona Malawi patří rozhodně mezi ty země nejvíce bezpečné, ale přesto měli jsme oba dva, nebo já i manželka jsme měli dva velké baťohy, ve kterém jsme měli spoustu osobních věcí, foťák, peníze, doklady, takže jsme měli samozřejmě strach, abychom nebyli okradeni, ale naštěstí, byť se nám to stalo v Zambii, v Mozambiku a nakonec i v Jihoafrické republice jsme byli okradeni, tak v Malawi jsme se s ničím takovým nesetkali a myslím si, že to nebyla náhoda, prostě tam ti lidé opravdu jsou jiní.
Doktore, vy jste se zmínil před chviličku, že jste byli okradeni, když maličko odbočíme tady z Malawi, kam jsme se dnes vypravili společně. Tak co vám všechno zbylo nakonec? Protože vy jste říkal, že jste byli okradeni v Zimbabwe a v Jihoafrické republice, to je docela vysoký počet na jednu cestu.
No, máte pravdu, ale to bylo během půl roku. Naštěstí teda jsme nikdy nebyli okradeni tak, že by nám ukradli třeba celý baťoh, nebo že by nás přepadli, což se běžně stávalo třeba v Zambii na Viktoriných vodopádech, což je naprosto nepochopitelné, protože to je jeden z divů světa, jezdí tam strašná spousta turistů, takže bych čekal, že policisté budou na každém rohu a budou hlídat to, aby ti turisté, kteří tam přivezou obrovskou spoustu peněz, aby byli v bezpečí. Naopak ti policisté, jak jsme později zjistili, tak ti policisté spolupracovali s těmi lupiči a když třeba naše známé přepadli přímo u Viktoriných vodopádů a sebrali jim baťohy, sebrali jim doklady, peníze, foťáky, všechno bylo to ozbrojené přepadení s pistolema a to šli hlásit na policii, tak policie řekla, že s tím teda nemůžou nic dělat, a teprve když teda naléhali na ně, tak jim teda řekli, že za nějaký obnos, já už nevím, jestli to bylo několik stovek dolarů, takže třeba jim jakoby něco vrátí, takže vyplnulo z toho naprosto jasně, že vědí, kde ty jejich doklady a kde to jejich vybavení je. Naštěstí u nás to neprobíhalo takhle, stalo se nám, že nám ukradli, já nevím, hodinky nebo sluneční brýle nebo nějakou malou částku peněz, v Johannesburgu nám ukradli mobil, v Mozambiku se nám snažili ukradnout foťák s baťou, takže naštěstí ten foťák jsem si uhlídal, takže to byly spíše takové drobné krádeže, se kterýma se ostatně člověk může setkat i v Praze na Václaváku, takže to zase, jako bych to nechtěl, aby to bylo takové, že je to tam nějaké hrozné. Myslím si, že se to může stát opravdu všude.
To je pravda, zvlášť o té Africe se o tom poměrně často mluví, o tom fungování místní policie, ale pokud jsem dobře pochopila, tak něco takového v Malawi, to je trošičku jak jiný svět, když o tom mluvíte.
No, je docela dobře možné, že tu zemi mám trošku idealizovanou, že se mi tam opravdu hrozně líbí a měli jsme třeba štěstí, že se nám tam nic podobného nestalo. Nicméně mám o ní i hodně načteno, na Google je o ní spousta informací od jiných turistů. Bylo tam pár mých kolegů, kteří mají všichni zkušenost podobnou jako já, takže si myslím, že ta země opravdu je bezpečnější než ty ostatní a myslím si, že i to vyplývá z té nátury těch lidí, kteří jsou opravdu strašně přátelští a uvědomují si, že ti turisté, a jich hrozně málo teda bohužel, takže ti turisté jim tam přinášejí nějaký taky zvědělek pro tu zemi a že z těch jejich peněz, těch peněz turistů se budou mít o něco malinko lépe.
Doktor Dalibor Stošek nás dnes zavedl do Malawi. Vy jste zmínil už několikrát, že bohužel turistů tam příliš mnoho není v Malawi, tedy v jihovýchodní části Afriky. Čím to je?
Těch důvodů bude určitě více. Hlavní důvod je, že v Malawi není nějaký národní park, jako je v Kenii Serengeti nebo v Jihoafrické republice Krugerův národní park a nebo v Zambii, která má Viktoriny vodopády, nebo South Luangwa National Park. Takže turisté nejčastěji do Afriky jezdí na to, aby se koukali na lvy a na slony a v Malawi jsou národní parky, ale malinké a zdaleka nedosahují četnosti té zvířecí populace takové, jako jsou v těch takových nejznámějších národních parcích. A samozřejmě je to i vládou, která se asi nestará o to, aby ta země měla nějakou propagaci ve světě, v televizi, v cestovních kanceláří. Netuším, je to ohromná škoda, protože si myslím, že minimálně okolí jezera Malawi je strašně krásné a rozhodně stojí za to tam jet.
A není to třeba naopak dobře, že tam ti turisté ještě nenašli cestu? Možná jednou najdou, až už všechna místa budou objevena a navštívena.
Máte naprostou pravdu, ona to je taková dvojsečná zbraň. Na jednu stranu ti turisté, čím víc jich tam bude, tak tím více ta země bude mít dolarů a tím více bude mít peněz na infrastrukturu, na zdravotnictví, na školství, pokud se to samozřejmě nestratí v kapsách úředníků. Ale na druhou stranu samozřejmě pro tu zemi to dobře je, protože je nepochybné, že turisté nebo masivní nějaký influx těch turistů, jako víme v Kenii nebo v Tanzánii nebo v Jihoafrické republice, tak nepochybně tu zemi devastuje a kazí charaktery těch lidí. Jako to má ten naprostou pravdu. Peníze kazí charakter všude po světě a u těch lidí nevzdělaných nepochybně ano. Takže když tam těch turistů bude více a budou mít větší přístup k penězům a budou vidět, že se od nich dají, zvláště od turistů bohatých, Britů, Američanů, Japonců, Němců, když budou vidět, že se od nich dají ty dolary získat nějakým lehkým způsobem bez práce, tak to nepochybně ten charakter pokroutí. Určitě.
Kdekoliv na světě.
Kdekoliv na světě a tam si myslím, že je víc. Takže máte pravdu, je to taková schizofrenická situace. Kdybych si přál, kdybych pro tu zemi bych chtěl, aby měli více peněz, aby měli lepší životní úroveň, na druhou stranu pro sebe, abych se mohl vracet do země, kde ti lidé budou takový, jaké je znám, tak by bylo dobré před těmi turisty raději uchánit.
Doktor Dalibor Stošek, mimo jiné také humanitární lékař, který spolupracuje s organizací International Humanity. Byli jste v Malawi, v Mozambiku, v Zambii letos v létě. My jsme se zastavili v jedné z těch zemí, v té, která vám nejvíc přirostla k srdci, dalo by se říct, a tou je Malawi. A já se teď dostávám k té náplni vaší práce, kterou jste tam vlastně měli. Teď ta druhá cesta vaše do Malawi byla právě za tou humanitární pomocí. Jak tohle vlastně všechno funguje? To tam prostě přijedete do nějaké nemocnice a řeknete, tak já jsem tady. Co mám dělat, nebo jak to funguje?
Úplně takhle to nebylo. Ona společnost International Humanity už z Malawi spolupracuje několik let, investuje tam nemalé peníze a zrovna v jednom z těch měst Blantyre má dvě, řekl bych, v uvozovkách spojky malavijské úředníky, kteří pracují v Malavijském muzeu a vlastně se tam starají o několik projektů, ať už je to investice do zdravotnictví, do vzdělání hodně. A v podstatě letos to zázemí jsme měli připraveno právě těmi úředníky, takže oni věděli, že přijedeme, připravili tam pro nás nějaký program, bylo hrozně hezké, že se snažili nám ukázat, že ty peníze, které tam společnost International Humanity posílala, že neskončili někomu v kapsách, ale byli hrozně nadšení, že nám můžou prezentovat výsledky své práce.
Což je velmi důležité.
Což je strašně důležité právě v zemi, jako je tato, že ty peníze opravdu byly použity na to, na co použity mít měli. A pak jsme měli program víceméně zdravotnický, kdy věděli v místech, kde ta zdravotnická situace nebo ta zdravotnická péče je na katastrofální úrovni, tak věděli místní, řekněme, starostové nebo místní autority, že přijedeme a byli vlastně na nás nachystaní. Byly to stovky pacientů, kteří už se na nás těšili, takže když jsme přijeli, tak jsme už nemuseli nikde vyhlašovat, že jsme tady přijeli, přijďte, ale oni už o nás věděli a čekali na nás. Takže o práci jsme měli opravdu postaráno.
Před chviličkou jste zmiňoval, pane doktore, že už na vás byli v Malawi nachystaní, na vás a na vaši vlastně pomoc, se kterou jste do Malawi přijeli. Jak vypadají tamní špitály, tamní nemocnice? A možná se neobráníme tomu srovnání, pakliže to vůbec srovnávat jde třeba s Českou republikou a s naší úrovní zdravotnictví. Nejde,
já bych to přesně tak, já bych to vůbec nesrovnával. To je úplně jiný svět, byť někteří čeští pacienti zhyčkaní naší péči pod tlakem médií o tom, v jaké zdravotnictví špatné situaci, tak si myslí, že už to tady jako v Africe je to strašlivě dramatický rozdíl, nemá vůbec smysl to srovnávat. Ta péče, pokud tam vůbec nějaká je, tak je opravdu na velice, velice nízké úrovni. A bohužel ti pacienti tam umírají na zcela banální infekce, umírají na onemocnění, jako je malárie, které je strašlivě, strašlivě nedoceněno, protože ročně na malárii zemře na celém světě kolem milionu lidí, z toho 900 tisíc lidí zemře právě v subsaharské Africe. A to je obrovské číslo a v podstatě, kdy kdo z nás slyšel v televizních novinách nebo v jakýmkoliv jiném médiu, že někdo zemřel na malárii, malárii denně, jsou to tisíce lidí a nikoho to v podstatě nezajímá. Nezajímá to farmaceutické firmy, protože pro nich vývoj antimalárik nebo výroba antimalárik obecně není job, nevydělají na tom, takže jich to taky nezajímá. Je to onemocnění, které se dá velice dobře léčit, dá se mu velice dobře předcházet a je strašná škoda, že na ně umírá tolik lidí a zvláště dětí a děti do 5 let úplně nejvíce. Dále umírají na různé infekce, ať už jsou to infekce zažívacího traktu, průjmy, tyfus, cholera nebo běžné průjmy ze špinavého infikovaného jídla nebo ze stolice. A třeba ti lidé na ten průjem by za normální okolnosti neumřeli a zemřou na prostou dehydrataci, že do sebe nedostanou kvůli zvracení potřebné množství tekutin a minerálu a léčba, pokud by nějaká byla, tak by stála pár desítek nebo stovek korun. Je to jedna kanila a pár vaků s tekutinami. Ti lidé by mohli žít dál a tak zemřou doma nebo před nemocnici právě na tu dehydrataci. Umírají na běžné infekce, protože jsou podvyživení, hlavně děti trpí kvašihorkorem, koutu protein energetickou malnutricí.
Co to je? Musíte mluvit na nás česky, pane doktore.
Ten kvašihorkor, to je jeden druh podvýživy. Ti lidé nemají, příška. To jsou přesně tak, to se projevuje u těch dětí těmi velkými bříšky, kde jsou plné vody a ty děti jsou, kromě toho, že jsou hubené, mají velká bříška, tak mají strašně špatnou imunitu, takže podléhají právě nějakým banálním infekcím, které číhají všude kolem. A samozřejmě další problém je HIV infekce. V místech, ve kterých jsme se pohybovali, tak ta promořenost tou HIV infekcí byla zhruba kolem 20 až 30%. A to je to obrovské číslo. Prostě těžko se o tom hovoří, tam těch problémů nebo těch míst a těch možností, jak pomoci, je strašná spousta. Navštívili jsme nemocnici, bylo to v oblasti Čikvava, no takzvaný Čikvava District Hospital, což byla nemocnice zhruba nějakých 7 jednopatrových budov, 7 jednopatrových oddělení a ta nemocnice měla spát 350 až 400 tisíc lidí.
Kolik lékařů tam pracuje v takové nemocnici?
Když jsme tam byli my, tak tam byl lékař jeden.
Jeden lékař, na kolik jste říkal?
350 až 400 tisíc lidí.
To se čeká dlouho ve frontách.
Tak, přesně tak. Už tam ti lidé mají to štěstí, že se do té nemocnice dostanou, tak neviděli jsme tam, že by měli nějaké léky. Úroveň těch léků, pokud už tam jsou, tak se nakupují léky, které jsou vyrobené v Indii, v Pákistánu, v Bangladéži. A můžeme si myslím s velkým úspěchem pochybovat o tom, kolik třeba v tom antibiotiku je opravdu účinné látky. Před nemocnicí čeká strašná spousta lidí na ošetření. Úplně takovým otřesným zážitkem nebo takovým, řekl bych, nejvíce emocionálním zážitkem, který jsme tam prodělali. Vlastně troufám si říct na celé té naší 14-denní misi bylo setkání s matkou, která měla na klíně umírající dítě, holčičku, která mohla mít zhruba rok a půl, dva. Bylo to před nemocnicí, seděla zhruba 3 metry před jedním z těch pavilonů na zemi, špinavá, úplně apatická a to dítě umíralo nebo už bylo mrtvé, nevíme, lezly po něm mouchy. Prostě hluboce se nás to dotklo všech, kteří jsme tam byli. A myslím si, že tam právě se v nás jakoby zrodil ten, nebo ne nápad, ale utvrdili jsme se, že je to místo právě tady, toto je to místo, kam se budeme chtít vrátit, nebo teda já nepochybně.
Humanitární lékař Dalibor Stošek je dnešním mým hostem, povídáme si o Malawi. Vy jste před chviličkou už začal vlastně mluvit o tom, jak vypadá tamní zdravotnictví. Já se přiznám, že jsem viděla pár fotografií a z některých z nich opravdu běhám ráz po zádech. Například, pak vás poprosím o vysvětlení, Například inkubátor nebo kolečkové křeslo v nemocnici a jiné podobné přístroje nebo například sterilizace nástrojů, jako jsou jehly, stříkačky a tak podobně.
Přesně tak.
Kde začít? U toho inkubátoru třeba.
Ono to, ten inkubátor, ten byl opravdu nádhernou ukázkou improvizace v hodně chudých nestandardních podmínkách. Byla to vlastně boudička dřevěná s jedním sklem, ve kterém leželo malinké dítě nedonošené a v jednom rohu té krabice byla vydlabaná díra.
To byl přívod vzduchu.
To byl přívod vzduchu, přesně tak. A byla tam taková, pod tou dírou byla taková polička a visela tam, nad tou poličkou visela žárovka, která ohřívala malou místičku s vodou a to vlastně jednak ten inkubátor, ta žárovka, byla to stovková žárovka, tak ta ten inkubátor vyhřívala a zároveň teda, když byla na tom místku s vodou, tak ten vzduch zvlhčovala a no, bylo to prostě hrozný ten pohled na...
Takové dítě, které se dostane předčasně narozené do podobného zařízení v uvozovkách, tak má šanci na přežití?
Já si myslím, že zcela zanedbatelnou. Ono tady ten inkubátor, to byla jedna z takových, řekl bych, nejvyspělejších nemocnic. Drtivá většina dětí nebo matek nemá šanci vůbec to dítě do nějakého takového zařízení umístit, takže v 99% to dítě zemře. V tom 1% má tu šanci, že se dostane do takové nemocnice, do takové skříně, přesně tak, a tam má několika málo procentní pravděpodobnost, že přežije, protože tam by v podstatě kromě toho, že leželo v tom vyhřívaném boxu, tak nemělo stejně žádnou péči, takže myslím si, že naděje na přežití takových dětí je opravdu zanedbatelná.
Když zůstaneme ještě u těch novorozenců, tak je jich tam hodně těch předčasně narozených?
Tak to vám nejsem schopen úplně přesně zodpovědět. Nevím, na to jsem se neptal, každopádně dětí tam je opravdu strašná spousta. Tam průměrný věk té populace je snad o 2/3 nejnižší než v České republice. Dětí opravdu hodně. Je tam samozřejmě i obrovská novorozenecká úmrtnost, dramaticky vyšší než je třeba v České republice.
Rodí se ale někde v domácích podmínkách.
Přesně nebo... tak, matky v drtivé většině rodí sami doma, v lepším případě žijí v nějaké komunitě, kde je vyškolená zdravotní sestra nebo porodní bába, která té matce pomůže, ale v případě jakýchkoliv komplikací při tom porodu ta matka v tom v uvozovkách lepším případě zemře to dítě a matka přežije a může se starat o ty zbylé děti, které už porodila, a v tom horším případě zemře matka i dítě dohromady a zůstane po ní zase x dalších sirotků, protože je naprosto běžné, že jedna žena tam má 5, 6, 7, 8 dětí, nebo když zemře v rodině její sestra například, nebo sestřenice, která má 5 dětí, tak ta matka, přestože má 7 dětí, tak těch jejich 5 dětí zase vezme do své péče, nedá je do siročince, buď protože nechce, nebo protože tam žádný siročinec za ní není. Takže ta rodina, která má v podstatě prostředky nebo má možnost uživit třeba slušně jedno, dvě dítě, tak se stará o těch dětí 12, takže ta potrava pro dvě děti se najednou rozdělí ne mezi 7, ale mezi 12 dětí a samozřejmě všechny ty děti jsou potom pozvýživené.
Když už mluvíme o těch dětech a o těch siročincích a sirotcích, tak jak je to konkrétně třeba v Malawi?
Já si myslím, že ta situace je stejná jako všude jinde v Africe. Těch siročinců tam je spousta.
A kdo je provozuje vlastně?
Tak v tom horším případě jsou provozovány vládou, to znamená, že jsou to siročince, kde jsou opravdu zajištěny jen ty nejbazálnější podmínky. I tam ty děti trpí podvýživou, samozřejmě trpí nedostatkem jakéhokoliv citu, kontaktu, aktivity, jakýchkoliv materiálních podmínek. V tom lepším případě je to siročinec, který je třeba zvenku sponzorován nějakou humanitární organizací a jsou tam posílány například peníze nebo různé vybavení, ať už jsou to madrace, postýlky, hračky, oblečení. A v těch nejlepších případech to je třeba, jsme se s tím setkali v roce 2005 v Zambii, kde kousek od Lusaky byl siročinec, který provozovala nějaká humanitární organizace, tuším, že byla z Nizozemska, a tam to bylo až zase takové přetažené do druhého extrému, že ty děti tam žili, myslím si, až nechci říct, že v luxusu, ale měli opravdu první, poslední a dokonce tam docházelo k tomu, že dítě, které mělo nějaké onemocnění oka, tak ta organizace zajistila převoz toho dítěte na operaci do Holandska a zpátky. Stálo to určitě strašných peněz. To dítě to nezachránilo, jenže vlastně mělo hezčí očičko a myslím si, že jestli ta celá ta akce stála, řekněme, 100 000 korun, tak jsem přesvědčený, že těch 100 000 korun se dalo určitě využít mnohem, mnohem efektivněji a za těch 100 000 korun se dalo v jiném chudším siročinci zachránit x dětí, takže i k takovým extrémům tam dochází. Wachanua.
Africe ještě nebyla zatím, tak jsem se o ní dost často bavívala nebo bavívám se svými přáteli, s kamarády, se známými i neznámými lidmi. A když jsme mluvili o třeba počtu sirotků v určitých zemích, nemusí to být ani Malawi, tak jsem zaslechla a dokonce nejednou něco, co sice nechápu, ale co zaznělo, proč mají tolik dětí, otázka. Vždyť nemusí mít tolik dětí, jenomže já bych právě po vás chtěla to vysvětlení, proč to tak je. Jak to tam funguje v té Africe a proč vlastně tady mají tolik dětí, když je nedokáží uživit a zajistit jim ten tu budoucnost?
Nevím, jestli budu schopen vám erudovaně na to odpovědět, proč tomu tak je. Nejjednodušší vysvětlení je, že v Africe nebo tady v těchto končinách probíhá noc a den v 12 hodinových cyklech, to znamená, že v 6 hodin ráno vychází slunce, v 6 hodin večer to slunce zapadá, v 7 hodin je tma. A
co s načatým večerem?
Přesně tak. Málo vesnic má, nebo málo těch domů, nebo chýší, tak má nějaké osvětlení, mluví o tom, že tam samozřejmě neexistuje nějaká televize nebo rádio nebo něco podobného. Takže si myslím, že oni se chovají prostě pudově a ty děti se prostě rodí naprosto přirozeně. Proč tomu tak je, nevím. Další věc je, že ti lidé samozřejmě nejsou vůbec poučení o nějaké antikoncepci. To je veliký problém, myslím si, že
vlastně tam negramotnost, takže oni se to nemají ani kde dozvědět.
Přesně tak. Pokud ti lidé jsou gramotní a mluvíme o tom, že gramotnost se počítá, takže ten člověk umí psát, číst a počítat. Nemluvíme o gramotnosti zdravotní, nemluvíme o gramotnosti právě třeba v otázkách plánování rodiny, takže oni neznají ani nejjednodušší metody zabránění těhotenství. Nemluví o tom, že tam samozřejmě neexistuje nějaká hormonální antikoncepce. Kondomy samozřejmě ano, ale tam ty kondomy ne všude jsou k dostání. Je to veliký problém. Další věc, nerad bych se dotknul katolické církve, ale ty země jsou samozřejmě z 80-90% katolické, nebo jsou to křesťané, ať už katolíci nebo evangelíci, a ta církev rozhodně nepřispívá k tomu, aby se ti lidé chovali v tomto zodpovědně, aby ty kondomy používali. Takže tam si myslím, že je veliký dluh společnosti.
V neposlední radě možná nefunguje tam žádný důchodový systém.
Přesně tak.
To znamená, že vlastně čím víc dětí budu mít, tak možná se také nedožijí všichni toho dospělého věku, aby se pak mohli postarat o ty starší?
Jistě, může to také hrát roli.
Podívejme se o 100 let zpátky. Tady u nás něco podobného fungovalo. Ještě moje prababička byla z mnoha dětí.
To máte pravdu, ale na druhou stranu, myslím si, že i když tady před 100 lety měly rodiny daleko více dětí, než je zvykem teďka, tak si myslím, že minimálně netrpěli hladem a ta zdravotnická péče byla na stejné úrovni jako v okolních zemích. Že tady ta zdravotnická péče je dramaticky horší, než je zvykem v okolních zemích. Problém je samozřejmě ten hlad, jak jsem říkal, ta rodina má prostředky na to, aby uživila rodiče a jedno, dvě děti. A v okamžiku, kdy těch dětí je 10, tak se ty prostředky musí rozdělit mezi všechny a to je samozřejmě už potom veliký problém.
Doktor Dalibor Stošek byl členem týmu organizace International Humanity na misi ve východní Africe, konkrétně v Malawi, Mozambiku, Zambii. My jsme se zastavili v Malawi. Pane doktore, když jste tam přímo léčil na místě, s těmi omezenými prostředky v těch místech, kde nemůžete vzít telefon, zavolat kolegovi, poslat pacienta někam na odborné pracoviště. Nemůžete si vzít k ruce třeba nějaký přístroj, se kterým byste mohl diagnostikovat lépe nějaké onemocnění a tak dále. Notabene, když už diagnostikujete, tak třeba nemáte po ruce ten lék, který zrovna by byl potřeba. Mm. Jak se s tím vším člověk vyrovnává? Člověk, který ví, že to existuje a nemůže to použít, protože to nemá.
Vnitřně velice těžce. Na druhou stranu je to třeba brát tak, že do těchto končin nelze jet s tím, že člověk zachrání celý svět, že zachrání všechny. To nejde. Čím víc ideálů bude člověk mít, když tam pojede, tak tím hůře to bude snášet a tím více bude frustrován. Jde o to zachránit z toho omezeného množství prostředků, z toho omezeného množství léku, které jsme si sami přivezli, co nejvíce lidí. Samozřejmě jsme lékaři, kteří pracují v Čechách, s nějakou tropickou medicínou jsme samozřejmě teoreticky vybavení, ale prakticky jsme tropickou medicínou exponovaní velice málo, takže bylo velice těžké u lidí, kteří přišli s různým a strašně rozmanitým množstvím různých stesků a příznaků, tak diagnostikovat tu správnou chorobu a dát jim na to tu správnou léčbu, nehledě na to, že na toho pacienta člověk měl 2-3 minuty, navíc z těch 2-3 minut strávil 80% času tím, že komunikoval s tlumočníkem. Další velkou bariérou je domorodý jazyk, když to byli lidé, kteří neuměli anglicky, tak ten domorodý jazyk často nezná termíny pro horečku, kašel, dostat z těch lidí údaje o tom, jestli když kašlou, tak jestli vykašlávají nějaké hleny, nebo je to suchý dráždivý kašel, je strašně obtížné, průjem, bolesti břicha, bolest hlavy, strašně těžké z těch lidí dostat, protože ten jazyk, jejich jazyk tady tyto termíny nezná, nepotřebuje je. Jak se říká v Čechách, důkladná anamnéza je 90% diagnózy, takže když nemáte tu anamnézu, tak už to samozřejmě
těžko.
Pravděpodobnost, že stanovíte dobrou diagnózu, dramaticky klesá. Navíc, jak jste zmínila, neměli jsme po ruce žádné přístroje v Čechách. Člověk má všude, kdekoliv má laboratoř, ultrazvuk, rentgen, CTčko, magnetickou rezonanci, je schopen to udělat za jeden den. Tam jsme měli po ruce jenom stetoskop a špátli do krku a baterku, což teda opravdu není moc. Další věc, veškeré jejich příznaky, veškeré choroby, které by v Čechách probíhaly pod nějakým typickým obrazem, tak mohou v Africe, v Malawi probíhat úplně jinak, protože ti lidé třeba jsou HIV pozitivní.
A už to ovlivňuje.
Přesně tak, a už ten obraz vypadá dramaticky jinak.
A nějaké třeba testování jste měli k dispozici třeba na tu pozitivitu HIV?
Měli jsme, ne, to jsme bohužel neměli. V některých místech, kde jsme působili, tak proběhly programy Světové zdravotnické organizace, kdy ti lidé byli testováni cíleně na HIV pozitivitu, někteří byli i na antiretrovirové terapii, měli o tom i takové zdravotnické knížky, takže jsme alespoň věděli, že jsou HIV pozitivní a že berou nějakou terapii. Na některých místech jsme se o tom mohli jenom domnívat, jestli jsou nebo nejsou pozitivní, a samozřejmě člověk v takové oblasti vždycky musí brát vlastně, že ten člověk asi pozitivní bude. A z těch přístrojů, co jsme měli s tou diagnostikou, jediné, co nám docela hodně pomáhalo, byly testy z kapky krve na malárii, na Plasmodium falciparum, které způsobuje právě tu maligní malárii. Takže to byla velká pomoc, která nám pomohla u pacientů, kteří přišli s tím, že mají bolesti hlavy, horečky, nebo měli příznaky zánětu mozkových blan, že by ta příčina mohla být malarická, takže jsme byli schopni udělat takový rychlý test během asi 10 minut z kapky krve, jestli ten člověk je infikovaný tím malarickým plazmodiem nebo ne, a dát mu tu správnou antimalarickou terapii a tím ho zachránit. Takže tady v tomto jsme alespoň tuto jednu chorobu jsme mohli trošku lépe odhalit nebo si ji potvrdit.
Zakahala iyeza gomba mino senzi muhakae Ujengere nyumbe mbe nyumbaga gorofae Ujengere nyumbe mbe nyumbaga gorofae Inde
Doktor Dalibor Stošek nás zavedl dnes do Malawi, kde jste byl s humanitární organizací International Humanity pomáhat místním lidem. A možná na závěr bychom měli asi upřesnit, jak ta pomoc funguje celkově. Že to není jenom tak, že přijede houf lékařů někam na jedno místo do Afriky nebo na vícero míst, tam poléčí, co se dá, zase odjede a vlastně nic před námi, nic po nás. Takhle to nefunguje, pokud já vím. V případě International Humanity.
Tak, v případě International Humanity to naštěstí takhle nefunguje, nicméně, co si budeme povídat, rozvojová spolupráce nebo ta humanitární pomoc je pro spoustu lidí bohužel jenom biznis, na kterém se dá vydělat strašná spousta peněz a obrovská spousta prostředků, které země typu Spojených států, Británie, Japonska investují do těchto zemí, tak se rozkrade už v těch zemích a potom i v té Africe.
To se neposlouchá úplně dobře.
Ne, to se opravdu neposlouchá dobře, nicméně to je realita, před kterou se nedají zavírat oči, jako nemůžeme říct, že to takhle není, že všechny peníze, které jsou určené na tyto projekty, takže se dostanou na místo, zdaleka ne.
A jak funguje tady International Humanity? Pokud já vím, tak tam něco takového nepřichází v úvahu a to se mi na tom právě líbí. Tak. Že tam je to těch nadšencích, i když nadšenec nevymyslí úplně tohle správný výraz, protože definice nadšence je prý, že má vykulené oči a obě ruce levé, ale ne, to jsem tak zatipkovala. Ale přece jenom vím, že International Humanity opravdu funguje trošku jinak.
Určitě ano a je to jedna z věcí, která mě jakoby strašně natchnula taky pro tuto organizaci. Je to čistě nezisková organizace, která má prakticky nulové náklady na svůj provoz. Žádné kanceláře, žádné pronájmy domů, aut a podobně. Veškeré náklady na tu misi, včetně letenky, ubytování, jídla, jsme si platili ze svého. Byli jsme tam ve svém volném čase, bez nároku na honorář a veškeré peníze, které společnost vybrala od dárců, od sponzorů, ať už to byli obyčejní lidé, kteří darovali 100 korun, nebo to byli velcí sponzoři, kteří darovali 50 tisíc korun, tak veškeré tyto peníze byly dovezeny na místo a na místě byly použity na nákup prostředků, které šly až na to místo určení do té nejzapadlejší vesnice a pomáhají dosud těm lidem. A vrátil bych se k tomu začátku té otázky, že to není jenom o tom tam přijet, polečit spoustu lidí a zase s velkou pompou odjet. Ty projekty mají smysl jedině v případě, že jsou trvalé. To je zcela zásadní věc, kdy je strašně důležité ty lidi zaléčit, ale zároveň i trošku hlídat. On je veliký problém těm lidem nevzdělaným, negramotným vysvětlit, že antibiotikum je lék, který se musí brát v určitých hodinách nebo pravidelně, že je nutné ho brát v tom nejlepším případě 3 dny, když to antibiotikum na 3 dny, v ostatních případech alespoň ten týden, že je třeba u toho dodržovat nějaké podmínky a pokud tam nebude někdo, kdo na to dohlídne, nebude někdo, kdo ty lidi bude kontrolovat, kdo jim ty antibiotika bude dávat, tak to nemá smysl, protože v tom okamžiku, kdy my tam přijedeme, mu to antibiotikum jedno dáme, tu jednu tabletu, zbylé tablety dostane do papírového pytlíčku, kde má napsané nebo nakreslené sluníčko, jakože to je ráno, nebo vycházející sluníčko jako ráno, pak velké sluníčko, že je poledne, zapadající sluníčko, že to je na večer, protože oni tam hodiny nemají, neznají, nepotřebují samozřejmě, takže podle toho oni se řídí a když to třeba stá antibiotika nebo vůbec ty tablety, nějaké hezké barvy, tak pro nich to má jakoby velkou hodnotu. Ta tableta růžová má nepochybně pro nich větší cenu než tableta bílá a oni prostě si tu tabletu nechají na nikdy jindy nebo ji dají svým příbuzným nebo někomu, protože to je cenný jakoby dárek a v případě antibiotika, které ten člověk neužije, ale rozdá, tak je to docela velký průšvih. Takže těch drobností takových, na které člověk přijde až v okamžiku, kdy je na místě, kdy musí řešit tady toto, aby těm lidem vysvětlil, že to antibiotikum si musí vzít a musí si ho vzít alespoň těch x dnů. Je to strašná spousta jakoby problémů, že není to jenom o tom, že tam přijedeme a přivezeme drahá antibiotika, která jsou účinná a drahé léky, které jsou účinné, ale je třeba ty lidi naučit je si brát a zajistit někoho, kdo dohlídne na to, že je budou brát a jak se mají brát, aby mohli účinkovat.
Tak jestli to chápu dobře, pane doktore, tak Malawi pro vás v budoucnu asi celkem pravidelná zastávka.
Já bych byl strašně rád. Je to země, která, jak jsem říkal, se mi dostala pod kůži a strašně rád bych se tam vrátil právě do té nemocnice, o které jsem hovořil a pokud se podaří sehnat dostatek peněz, tak vybudovat na jednom z těch oddělení nebo v úvozovkách oddělení, které jsme tam viděli, nějakou zase v úvozovkách jednotku intenzivní péče se třemi lůžky, s monitorem, s infuzní pumpou a přivést tam množství roztoků, tekutin, které mohou zachránit strašnou spoustu lidí úplně tím nejprimitivnějším způsobem, tím, že ti lidé nezemřou třeba na dehydrataci. Takže to bych byl strašně rád, kdyby se mi to povedlo.
Tak pane doktore, já vám přeju hodně zdraví, abyste měl sílu a zdravíčko na to, abyste se mohl vrátit do Malawi, nejenom třeba tam v budoucnu. No a přeju hodně štěstí.
Děkuji moc krát.
A děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Nashledanou.
Dobře.